Бишкекте эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу ардактуу угарман, Азаттыктын 24 сентябрь күнкү берүүлөрүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Бир сааттык уктуруунун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Алты мамлекетти велосипед менен кыдырып келаткан немис саякатчысы Бернард Шисел жана Кыргызстандагы велосипедчендер коомунун жетекчиси Искендер Алиев менен маекти сунуштайбыз. Ошондой эле биз жана дин рубрикасынан мигранттардын диний жашоосу тууралуу сөз болот. Андан тышкары ушул тапта Жумгал өрөөнүндө 285 жылдыгы белгиленип жаткан Качке Баатырдын тарыхтагы орду тууралуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошев менен журналист Айбек Шамшикеев Азаттыктын студиясында ой бөлүшөт. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Азаттык радиосунун толкунунан алыстабаңыз.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Борбор Азияда алгачкы 1897 жылкы падышалык Орусия кездеги жалпы элдик эл каттоодон кийин жергиликтүү калктын саны 1926 жылы алынган. Совет өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн өнөктүктө Орус империя кездегидей эле элдин улутун аныктоо саясий кызыкчылыкка ылайык жүргүзүлгөн. Амирбек Азамолу теманы улайт.
Бир миң сегиз жүз токсон жетинчи жылы Орусия империя учурунда жүргүзүлгөн бирден бир эл каттоо боюнча Түркүстандын же бүгүнкү Борбор Азиянын түпкүлүктүү элдеринин курамы мындай эле.
Кыргыз кайсактар 1.9 миллион, сарттар 970 миң, өзбектер 730 миң, түрктөр 400 миң, тажиктер 350 миң, түркмөндөр 250 миң, кыргыздар 200 миң.
1926 жылы Совет өкмөтү өткөргөн эл каттоодо Түркстандын же большевиктер айткандай Орто Азиянын түпкүлүктүү элдеринин курамы өтө олуттуу өзгөрүп, жаңы улуттар пайда болот. Биринчиден 968655 сарт дайынсыз жоголот. Экинчиден өзбектер жана тажиктер мурдакыдай эле аталса, кыргыз кайсактар казак деп, кара кыргыздар кыргыз деп жаңыча аталат. Үчүнчүдөн кыпчактар, кашкарлыктар, таранчылар, уйгурлар, курамалар, перстер, Фергана жана Самарканд түрктөрү, ошондой эле Осман түрктөрү өз алдынча улут деп көрсөтүлөт. Белгилей кетчү жагдай, кашкарлык же кашкары, таранчы, уйгур, бул аталыштын баары кийинчерээк жалпы уйгурларга карата колдонулуп калды. Эмне үчүн сарттар деген аталыш жоюлган? 1 миллионго чукул бул эл кайда жетип кетти? Лондондо жашаган тарыхчы жана жазуучу Арслан Койчиев сарт деген этнонимден жок кылынуусун мурдакы Өзбек Советтик Социалисттик Республикасынын түзүлүүсү менен байланыштырат.
1924 жылкы улуттук мамлекеттик бөлүнүүдө азыркы Өзбек Республикасына, ошол азыркы Өзбек Республикасынын жердеги негизги этностторго жалпылап Өзбек деген ат тандап алынган. Ал эми анын да өзүнчө тарыхы бар. Эмне себептен ошол ысым, ошол аталыш тандалып алынгандыгы жөнүндө албетте жагдай ушундай болгон экен. Ошол Өзбек СССРине бириккен башка этностор, этникалык топтор, курамалар, сарттар, кыпчактар жана башкалар, түрктөр анын ичинде баардыгы биригип ошол Өзбек деген аталышка башыйып ошону кабыл алышкан. Ошол себептен бул жерде бир нече эл каттоодон кийин эле сарттар деген аталыш жоюлган. Анын үстүнө борбордук бийликтер тарабынан сарттар деген аталышты кабыл албоо жөнүндө көрсөтмө дагы берилген.
Бул жараянга бухаралык жана хивалык жадиттердин улуттук демократиялык кыймылы, Ошондой эле ташкенттик зыялалар да өз салымын кошконун Арслан Койчиев кошумчалай кетти.
Өзбек эсирин түптөгөн зыялы катмары, ошонун ичинде ташкенттиктер, мына да Бухарцы да кооз, Хивадан чыккан, мына да Харезмийци, ошолордун баардыгы улуттук мунасага, мамлекетти түзүп түптөрүн мунасасына келип Өзбек деген атты кабыл алды. Яна ошол атты кабыл алуунун зарылдыгына борборду. Анын ичинде Москваны дагы ынандырды деп эсептейм.
Ал эми тажик публицисти, жазуучу Салим Айыбзот сарттардын кайып болуусун бир жагынан Сталин башындагы большевиктер бийлигинин бөл жана башкар деген саясаты, экинчи жактан ошо кездеги Орто Азиянын пантүркчүл лидерлеринин Орусияга тең ата болчу республика түзүү максаты менен түшүндүрөт.
Я думаю, что корень
Менин оюмча баленин баары Кремльге, улуу көсөм Сталинге тартылат. Түркстандын саясий картасын топудай кара ала кылып бычуунун Сталин атайлап сунуш кылган. Анын сунушуна бир жан жок дей албаган. Себеби чөлкөмдүн эли Бекасамдай шай ала болуп бөлүнсө, алар колдон чыкпай жана ашыкча көп нерсени талап кыла албайт деп ойлошкон. Экинчи жактан, өзүбүздүн эле Борбор Азиянын саясий кыймылдарынын чөлкөмдүн картасын бычууга тиешеси бар экенин унутпасак. Алар бир кылка эл жашаган аймак канчалык чоң болсо, ошончолук жакшы болот деп болгошкон. Ошон үчүн элдин көбүн өзбек деп жазып, дардайган өзбек республикасын түзсөк, майда республикалар акырында Өзбекстандын тегерегине топтолот да, Москвадан төбөлсүз болуп кетебиз деп үмүт кылышкан. Ал эми Борбордун өз планы бар эле.
У них были свои планы.
Ошентип Москвалык Илимпос Сергей Абашин жазгандай, большевиктер менен жергиликтүү улутчул реформаторлор ортосундагы өз ара мунасанын негизинде жетишилген саясий альянс Орто Азия элдерин жаңыча классификациялоого алып барды. Бул конструкцияда сарт деген терминге орун калбады. Илкаттоо өнөктүгү аркылуу сарттар расмий эсептен жоготулгандан кийинки Борбор Азиянын улуттук түзүмү мындай болуп өзгөрдү.
Казактар 3,968,289, өзбектер 3,904,622, тажиктер 978,680, түркмөндөр 763,940, кыргыздар 762,736, карагалпактар 146,317. Таранчылар 28,181, курамалар 27,067, уйгурлар 23,092, кыпчактар 17,644, осмон түрктөрү 5,640, фергана жана самарканд түрктөрү 276. Же 1926 жылы 1897 жылга салыштырмалуу тажиктердин саны 111%, өзбек, кыпчак курамалар 143,3%, таранчы, кашкар уйгурлар 151,5%, карагалпактар 120,8%, казактар менен кыргыздар 106,5% өскөн.
Казактардын аз өсүбүсүн 1916 жылкы падышалык бийликке каршы көтөрүлүш менен, кыргыздардын болсо 1916 жылкы Ак падышага каршы козголуш жана үркүн маалындагы чоң жоготуулар менен түшүндүрсө болот. Бирок да 1897 жылы түндүк кыргыздары кыргыз кайсак деп катталганын эске алсак, 1926 жылкы эл каттоонун маалыматы канчалык реалдуу деген суроо жарылат. 1926 жылы Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстан Орусия Федерациясынын курамында болчу. Сиздер 1926 жылкы жалпы элдик эл каттоо Советтик Орто Азиянын саясий картасын мыйзамдаштыруунун расмий механизми деген берүүнү угуп жатасыздар. Асарттар өзү кимдер эле? Бул жөнүндө Салим Айыбзоттун кебин угалы.
сарты были не только персоязычные.
Сарттар жалаң перс тилдүү тажиктер эмес. Сарт деп өзбектер тагыраак айтканда, отурукташкан 2 же 3 тилдүү түрк урусундагы адамдар аталган. Большевиктер берегидей моменттен пайдаланып, сен өзүңдү тажик деп жазсаң, сен чийит, демек перс болосуң. Сени Иранга айдап жиберет деп алдашкан. Ал эми кичинекей тажик автономдуу республикасы түзгөндө, сени Тажикстанга жиберет деп коркутушкан. Анткени Тажикстанда басмачылык кыймыл күчтүү эле. Жана жарандык согуш жүрүп күн сайын кан төгүлүп жаткан. Бул биринчиден. Экинчиден, большевиктер картаны жана чек арада чийүүдө элдин төмөнкү ан сезимин пайдаланган. Топунун күрүндөй чачылган эл өз уюткусунан ажырап, СССРдин курамынан чыгууну ойлобойт деген. Ошентип, Орусиянын таасирине каршы турчу олбурлуу өлкөнү курууну көздөгөн пан түркчүл жадиттер менен жадиттердин ой багытын аңдап байкаган большевиктердин эрүүлүндө большевиктер жеңди. Ошон үчүн бүгүнкү Борбор Азиянын чек арасы чиеленишип отурбайбы?
Ананда большевиктер али улуттук аң сезими калыптана элек караңгы элдин улутун өзү каалагандай жаздыруу үчүн сунниттер, шииттер ортосундагы диний келишпестикти да пайдаланганын айтат Салим Ойбзот.
Перс тилдүүлөрдүн бир бөлүгү шиит болгондор үчүн аларды шиит жана чоочун деп аташкан. Сунит шиит касыгы эзелтен келаткандарды эмеспи? Ошон үчүн Бухарада, Самаркандта, Парганада сен өзүңдү тажик деп жазсаң, сени шиит деп билишет деп айтышкан жана бир да сунит муну каалаган эмес. Бул көптөгөн мыйзамсыздыктарга жол ачкан. Ал кезде тажиктердин улуттук аң сезиминин деңгээли аябай пас болчу. Түрк элдеринде урулук сезим, ал эми тажиктерде диний сезим күчтүү болгон. Тажик жазуучусу Жалол Икрамбиев өз эскерүүлөрүндө ал бала кезде Бухарада алардын үйүнө өкмөттөн эл каттоочулар келип, улутуңар ким деп сурашканда, биз мусулманбыз деп жооп беришет. Тигилер, силердин мусулман экениңерди билебиз, бирок улутуңар ким деп кайра сураса, мурдагыдай эле биз мусулманбыз дешет.
Бухарский мусулмане.
Деги эле тарыхый жагдайлар элдердин тагдырын гана эмес, этнонимин да өзгөртүп жиберээрин чехилин позуп Петр Кукайзел өз ата бабаларынын мисалында айтып берди.
Мындай жараяндар Европада да болгон. Мисалы, мен Германия менен чек арага жакын жердеги кыштакта туулгам. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин кыштактын калкынын теңи өзүн чех деп эсептесе, теңи немис болгон. Чоң атам жана чоң энем өздөрүн дайыма чех биздешкен. Чоң атамдын биринчи дүйнөлүк согуш маалында аялына чех тилинде жазган каттарын окусам, оор койгон каталары бар экен. Эч ким бул каттарды чех жазган деп ойломок эмес. Чоң атам бир тууганына катты немис тилинде жазган. Биздин кыштакта жашаган эл улутун 50 жыл арасында 4 мертебе алмашкан. 1918 жылга чейин баарынын улуту немис болсо, андан кийин баары улутун чех деп жаздырган. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда баарың немис болгула деп катуу кысым болгон. Согуштан соң баары кайра чех болушкан.
Доцент Кукайсел аз сандагы элдерде көпчүлүктү түзгөн улутка ыктап кеткен учурлар да бар экенине көңүл бурду.
Возрождение национальности.
Улуттук кайра жаралуу Словакияда жашаган русиндерде да болгон. Русиндер аз сандагы славян тилдүү калк жана бир нече өлкөдө жашайт. Польшада жашагандары эл каттоодо өздөрүн русин дешкен. Словакияда русиндердин кээ бирөөлөрү өздөрүн словактарга, башкалары орустарга, үчүнчүлөрү украиндерге жакынбыз дешет. Алар алиге дейре өз улутун так айта алышпайт.
Какая у них национальность?
Чех окумуштуусунун бул сөзү эзелтен Орто Азияны байырлаган бир катар этнонимдерге да тиешелүү. Аны билүү үчүн Орус империясы кезде чөлкөмгө келген саякатчылардын эскерүүлөрү, ошондой эле падышалык жана большевиктик бийлик кездеги эл каттоонун материалдары менен таанышкан жетиштүү.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Учурда 100 миңдеген жарандарыбыз турмуш тиричиликтин айынан бөтөн эл, бөтөн жерде мигрант болуп жүргөн чагы. Негизги максаттары акча табуу болсо да, алардын руханий муктаждыктары бар эмеспи? Мигранттар руханий азыкты кайдан алышат? Деги эле мигранттардын диний жашоосу кандай? Кайдан динди үйрөнүшөт? Терс багыттагы агымдарга азгырылып калышпайбы деген суроолор туулат. Экспертибиз Мамитбек Мырзабаев Казакстандын Астана шаарына барып, мигранттар менен маектешип келди. Ал жогорудагы суроолорду Астананын борбордук базарында эмгектенген Дооронбек Абдыкадыров, Базарбай Оморов жана Нурланбек Токтобаевке узатты.
Дооронбек аксакал, канча болду келгениңизге Астанага?
1999, 2000 жылы келгенде.
2000 жылы келгенсиз. 17 жыл болду анда.
17 жыл болду го. 17 жыл.
Тез эле өтүп кетти 17 жыл.
Тез эле өтүп кетти. Уакыт, уакыт шунчалык тез өтүп кеткен, байкалбайт го. Азыр ойлонуп отурсак.
17 жылда Дооронбек аксакал канчалык өзгөрдү дин маселесинде? Сиз келгенде кандай намаз окуйт белеңиз?
Мен келгенде намаз окуйт болчумун. Мен келген жылдары бир гана мешит болчумун Астанада. Азыркы Садбакас калым мешит болчу ошол убакыттарда.
Андан кийин Нур Астана.
Андан кийин гана курула баштады да биз келген жылдары. Адам да аз барчу болчу. Ошо эсептелүү адам барчу да.
Мешитке.
Мешитке.
Азырчы.
Азыр эми жаштар көп, адам азыр мешиттер көп. Курулду Астанада азыр бир чоң мешиттерден бир 7 көбүрөөк мешиттер бар.
Биздин мигранттар келгенден кийин динге жакындап кетишеби, же болбосо ошол жактан Кыргызстандан келаткандай эле ушундай болуп келишеби?
Ар кылдар бар, эми баарын айткандар бар. Динге кызыккандар да бар мурун. Мешитке барабыз. Биринчи мына Астанада билим алгандар аз болчу, азыр көбөйдү, өзүнүн курстары ачылды. Бир жылда ошо жерде окудум.
Эмнелерди окудуңуз?
Тавжид боюнча, Куран боюнча окуттум. Касан деген устазыбыз бар эле, анын колунда мен бир жыл окудум. Бир жыл окугандан кийин аны мен кайра немеге жөнөттүм? Ислам центр деп ачылган точка. Ал жака жөнөткөндө ким каалоочулар барды, ал жака барып, ал жакта 6 ай билим алып келдим табжит боюнча.
Азыркы биз жаштар, мигрант жаштар каяктан билим алышат? Ошондой курстар барбы дагы эле?
Бар азыр дагы. Эгер ким каалоочулар болсо барып, өзүбүздө курстар бар. Азыр Түркстандан келген киши бар, ошол окутуп атат. Бизди Куран боюнча окутат. Азыр деле сабак барып атам мен.
Эми Базарбай мырза, сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай, качан келгенсиз? Намазды качантан бери окуй баштадыңыз? Келгенден кийин баштадыңызбы же?
Мен 2005 жылдан бери Астанадамын. Бирок намазды Кудай кааласа 2003 жылдан бери баштап Кыргызстанда эле баштагам негизи. Кудай таалам насип этип буйрук кылган экен. Келгенден бери бул жакта ошо мечитине барып намаз окуп, бош күндөрүм мисалы үчүн убакытка карап үйдө окуп. Бирок намазга шарттар бар да бул жерде деле.
Кандай шарттар бар?
Кадимки Кыргызстандагыдай эле, мисалы үчүн мечиттерге барып кеңири кадимки эркин мусулман болуп эле намаздарын окуп, жамаат менен ал жерде маселе угуп, ваазларын тыңдап.
Мигранттарга дин эмне берет бул жерде?
Талаага чыккандан кийин мусапырбыз да. Мусапыр болгондон кийин талаада көбүнчө адам өзүн өзү жакшы алып жүргөнгө аракет кылат да. Туура алып жүргөнгө аракет кылат, этият болгонго аракет кылат. А бул дин эмен ошонун жолго салуу дарыси да бирчи. Сыртка чыккандан кийин айрыкча эми көп эле балдар, мисалы мен байкап жүрөм, айрыкча мына Астанада жүргөн балдар көбү, Кудайга шүгүр, жакшы мечиттерден калышпайт, ар дайым намаз окуп жүрүшөт. Жума намаздарда постоянный, майрамдарда жакшы.
Майрам демекчи, өткөн курман айтты кандай белгиледиңиздер?
Курман айт бул жерде Казакстанда негизи аябай жакшы белгиленет. 3 күн строго майрам.
Эмне кыласыздар?
Колунан келишинче курманчылык чалабыз. Курманчылык чалганда ошол курман айт күнү намаздан кийин, курман намаздан кийин да, айт намаздан кийин базарларга барып курманчылык чалмай, Кудайга шүгүр, көп эле биздин жердештерибиз курманчылык чалат. Курманчылык чалып, майрамдап, тууган урукту кыдырып, бул жерде деле баягы жердештер бар, кол кошуна бар, өзүбүздүн эле жердештер эмес, казакстандык жердештер менен катташабыз. Жакшы көңүлдүү майрам болот негизи.
Нурлан мырза, сиз айтсаңыз, бул биздин диний башкармалык бар, муфтият. Муфтият менен мамиле барбы? Байланышып турасыздарбы? Алардан фатва аласыздарбы? Китеп аласыздарбы? Же болбосо келип турушабы алар бул жака?
Бизде мындай алар менен официально мындай жолугушуу деген мындай боло элек. Бул Казакстанда келип бир жерден жолугуш өткөзүлөт. Көбүнчө эле ошо китептерден, анан сот тармактарынан, ошо интернеттерден көбүнчө мына Чубагажын, Абдышүкүрдүн немелерин угуп турабыз постоянно. Көбүнчө эле ошо интернет тармактарынан алабыз булардан.
Чубагажы, Абдышүкүрдү ошо Орусияга барып, мигранттар менен жолугуп, аларга баян айтып келип атпайбы? Бул жакта да пайдалуу болот беле ошондой жасаса.
Менимче эң чоң пайдалуу болмок, бул жакка келип эл менен жолугушуп, ошо Россияда өткөзгөн башка мамлекеттерге өткөрүп барып жолугушуп келип атпайбы? Ошондой бизге да келип жолугушуп кетсе аябай жакшы болмок деп ойлойм мен.
Астанада болжол менен канча мигрант бар билесизби биздин?
Эми официально 1000 ашык деп айтат эми, ондон да неофициальность деле көп болсо керек. 1000 ашык бар да.
Мисалы биздин бул мигранттардын арасында төрөлгөнү болот, үйлөнгөнү болот, өлгөнү болот дейт. Бул диний жөрөлгөлөр да, туурабы? Базарбай мырза. Ушулар кандай өткөрүлөт? Кандай уюштурасыздар ушул нерселерди?
Ал биз менен казактардын негизи биздин салт, үрп адаттарыбыз баары бирдей эле башты. Диний түшүнүк деле бирдей эле, ошон үчүн ошол өзүбүздөгүдөй эле кадимкидей мисалы үчүн төрөлгөндө илими бар, түшүнүктүүлөр акыйкат көрүшөт, сүннөт той кылышат, кадимки эле кыргызча эле дин жолунда, шария жолунда аттарды койдуруп, мисалы үчүн аттарды азан айттырып койдуруп.
Нике маселеси бар. Бул жерде келип үйлөнөм дегендер болот, турмушка чыгам дегендер болот. Ким никесин кыят?
Ушул Казакстандын законуна баш ийебиз да. Ошон үчүн көбүнчө имамдарды чакырып мечиттерден ошолор аркылуу нике кыйылат негизи.
Өтүп кеткен жарандар болобу? Жаназа окулабы? Мечитке апарасыздарбы?
Көбүнчө биздин жарандар бул жактан өтүп кеткенде Кыргызстанга алып кеткенге аракет кылышат да сөөктөрүн. Ошон үчүн эми барып келип анан бул жакта Куран окутат кадимки эле өзүбүздөгүдөй. Өзүбүздүн жердештерди, колу кошуна, базарда биргизген коллективдер менен кадимкидей эле кафелерде Куран окулуп
ата кылынат.
Бата кылынат, ошол өткөн адамга атап.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берип сунуп жатасыздар. Бүгүн биз мигранттардын диний жашоосу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Казакстандын Астана шаарында эмгектенген мигранттар Дооронбек Абдыкадыров, Базарбай Оморов жана Нурланбек Токтобаев менен маектешүүдөбүз. Айлеми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Нурлан мырза, бул жерде мындай мигранттардын арасында динди жакшы билген, динди окуган, дин жөнүндө илимдүү адамдар барбы?
Бар, биздин деле учубуз куру эмес десек болот. Бизде ошо мына Дооран аксакалга окшоп илим алгандар көп. Бул жерден барып исламский центрден, ошол жерден мечиттерден барып имамдардан, күчтүү устаздардан ошол жерден илим алгандар бар.
Баягы ар түрдүү жамааттар бар эмеспи? Кыргызстанда тыюу салынган ошондой жамааттардын ишмердүүлүгү байкалабы бул жерде?
Бул жерде деле байкалат. Бул жерде деле ондой башка баягы жамааттардын эмеси көп эле байкалат. Эми бул жерде тартип өтө күчтүү. Ону ошо муфтиятчыктан аябай көзөмөлдөп турушат.
Бул жердин муфтияты?
Бул жерден аябай көп көзөмөлдөп турушат. Ондой жамааттарга тийиш алат. Бул жерде соттоп камагандар бар көп.
Кыргыздардын арасында бар ошого кирип кетип алданып калгандар?
Ондойлорду эми мен өзүм жеке өзүм көргөн жокмун. Ондай уга элекмин деле эми. Болушу мүмкүн деп ойлойм бирок.
Дорон аксакал, намазкананы сиздер карайсыздар да, тазалайсыздар. Жоопкерчилик сиздердеби?
Намазкана эми өзүбүзгө атайын бир бөлмө бөлүнгөн болчу ал жерде. Өзүбүз тазалап, анын ичинде килем дегендер бар, нелер бар. Же болбосо өзүбүз чакчагы жинай коюп атайын тазалаткан адамдарыбыз бар болчу, тазалап.
Кыйналып калгандарга чындап эле бул жерге келип жумуш таппай, же кайта албай, же бул жерде кала албай калгандарга жардам бересиздерби?
Андайлардан 1-2 ирет болду. Кыргыздар келип, документтерин жоготушуп келгенден анан кайрылат, ушул жерден кимдери бар дегенде, анан бул жерде аксакал деп мага келиши мүмкүн, да Нурлан да мына жигиттер болуп, андайлар болгон, биздин өзүн ортодо жыйнаган акчабыз болчу. Анан аларга колдон келишинче жардам берип, маршрутка автобус салып коебуз, анан колуна тамагына, үйүнө жеткендей кылып акча берип, 1-2 жолу жөнөттүк.
Көпчүлүгү баягы уялат, намызданат да. Анысын айткысы келбей, эптеп кетип калам же болсо эптеп чыгам дегенсип, анан жанындагы жоро жолдоштору, тааныштар аркылуу билинип калат. Кээде анан андайларга колдон келишинче жардам көрсөтөбүз негизи. Бул жерде кыргыздар ал жагынан жакшы уюмдуу. Жамандык жакшылыкта жардам беришип, чогултуп, ага атайын жүгүргөн балдар бар.
Эми Нурланбек мырза, Орозодо кандай ооз ачуу деген болобу? Ооз ачырасыздарбы? Бутуна турган мигранттар, сыйлаганчулар болобу?
дин маселеси боюнча Казакстанда аябай өнүккөн. Орозо учурунда 30 күн ошо тегерегинде, мечиттин тегерегинде, кафелерде, мечиттин өзүндө ошондой ооз ачарга көп уюштурулар болот. Ар күнү ошол ар жерде ооз ачырып аткан бизди эле уже уяктагы келген мигранттар. Экөөбүзбү, үчөөбүзбү, жалгыз адамбы, өзүн каражатына карап ошентип ооз ачырып 200 адамга, 300 адамга, 100 адамга ошентип чакырып ооз ачырып беребиз. Ондой нерселер аябай жакшы болот бул жерде. Орозо учурунда мындайча айтканда 30 күн майрам эле болот бизге. Тарабах намаздары мечиттерден калбай окулат барсы. Тарбиялык жактары өтө көп. Келип көп жактан эми баягы биринчи адашып, ар жаман жолдорго жүрүп алып, кийин кайра ошо ошо тиңге келип оңолуп кеткендер, өздөрүн түзөп, жакшы иштеп, семьясы менен жакшы иштеп кеткендер өтө көп бул жакта.
Мигранттардын биримдиги кандай бул жерде?
Жакшы десем болот. Талаада жүргөн үчүн эмнегедир бир туугандайбыз бири-бирибизге, бири-бирибизди угуп, бири-бирибизге колубуздан келишинче жардам берип.
Талаада баарыңар бир туугансыңар да, э?
Талаада албетте бир тууганбыз да. Баягы көбөйгөн сайын бөлүнүп жаруу, уруу болот турбайбы? Жердеш. Бизде эми талаада жүргөн үчүн таластык болобузбу, оштук болобузбу, көлдүк болобузбу? Баарыбыз бир тууганбыз. Түндөктөштүк, уруу деген нерсе жок бизде. Кыргызсыңбы кыргыз, кыргызстандыксыңбы кыргызстандыксың. Тааныбаганда да даже жана кыргызстанский номер менен машина жүрүп калса өзүбүз сүйүнүп калабыз, о, өзүн жердештер экен деп.
Мен да келатып көрдүм азыр 5-6 машина Кыргызстан номер менен.
Ооба, көп эле негизи, бирок ошентсе дагы баягы көзүңө жылуу чылайт да. О, биздин туугандар жердештер экен, жаңы келгенби деп билбегендерди көрүп калсаң. Ушундай нерсе бизде обязательно болуп турат постоянно.
Аябай жакшы. Макул эми акыркы кайрылууңуздар, тилектериңиздер болсо угалы.
Биз өзүбүз мына Казакстанда турсак дагы оюбуз жанбыз Кыргызстанда коебуз. Ушу кандай Кыргызстаным оңолсо экен, Кыргызстаным жакшы болсо экен, негизи тилегибиз ушу Кыргызстаным жакшы болуп кетсе экен деген ойдобуз. Ушу жакындан президенттик эмне болот экен, ошодон деле өзүбүзчө азыр ушул жакта жүрүп дагы ушу бир жакшы адам келсе экен, кыргыздардын бир жакшы жолго чыгарса экен, мына Казакстан кандай жакшы болуп атат. Алар да ушундай болсо деген каалоолорубуз ушул тынчшылык болсун баардык жерде, элибиз, журтубузда.
Жалпы эле кыргыз элине, кыргызстандыктарга, жалпы эле ушул момун мусулмандарга Алла Таалам ыйман ысап берсин, ынтымакчылык берсин. Кыргызстаныбыздын өнүп өскөнүнө күбө болуп, өзүбүздүн элибиз талаада жүргөн, өзүбүздүн бир туугандарыбыз, мигрант туугандардын жакшы жакшы жетишкендиктерине күбө болуп жүрүштү Кудайым баарыбызга насип кылсын.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө мигранттардын диний жашоосу тууралуу сөз болду. Экспертибиз Мамитбек Мырзабаев, Казакстандын алыскы Астана шаарында эмгектенген Доронбек Абдыкадыров, Базарбай Оморов жана Нурланбек Токтобаев менен маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алты мамлекетти велосипед менен кыдырып келаткан немис саякатчысы Бернард Шисл мекенине кайтаар алдында Кыргызстандын түштүк түндүгүн түрө кыдырып чыкты. Ал Кыргызстандын меймандос эли Кооз табиятын мактап, бирок велосипедтен шаймандары жоктугу өкүндүргөнүн Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Немис саякатчысы Бернард Шисл жана Кыргызстандын велосипедчиндер коомунун жетекчиси Искендер Алиевди кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Биздин студияга Германиядан келген велосүйүүчү Бернард Шисл жана Кыргызстандагы велокоом уюмунун директору Искендер Алиев, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Студиябызга кош келипсиздер. Кыргызстанга кош келипсиз. Буга чейин 6 өлкөнү басып өтүпсүз. Саякатыңыз кайсыл жерден башталды? Канча күн болду?
Мен саякатымды Истанбулда 3,5 ай мурун баштаганмын. Түркия, Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстандан өтүп, Кыргызстанга жетип
келдим.
Кыргызстан кандай экен? Кайсыл чек арадан өтүп келдиңиз? Кайсы шаарларды көрдүңүз?
I didn't have much expectations when I were coming to Kyrgyzstan, but I was surprised how beautiful this country is and how amazing it is to cycle.
Башка өлкөлөрдөн өтүп баратканымда мен күткөндөй эле көрүнүштөргө туш болуп жаттым. Бирок Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн канчалык кооз экендигине таң калдым. Мен Кыргызстанга Тажикстан тараптан өттүм. Сарыташ деген бекеттен. Деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктиктен түшүп жатып, ушунчалык кооз табиятка туш болдум. Жашыл жайыктар, боз үйлөр, үйүр-үйүр жылкылар. Жол боюнда жолуккан адамдар меймандос экен. Айыл боюнда майда-чүйдө керектүү буюмдар оңой эле табылып жатканына таң калдым. Демек Кыргызстанда Сарыташтан андан соң Ош, Жалабат, андан кийин ашуулардан өттүм. Казарманда, Соңкөлдө болдум. Мага кыргызстандыктар өтө меймандостой сезилди. Чайга чакырыша берет экен.
For chai, for lunch, for dinner.
Кымыз.
It was amazing.
Кымыз and horse milk.
Horse milk, yeah. We tried it, but that was it. We tried.
Кымыздатып көрдүм, бирок чай ичип эле турайын дедим. Жол катары эле сунуштаган нерселерди эле даамдай берсең, ашказан ооруп калат экен. Ошого да этият болоюн деп чечтим.
So sometimes you have to watch out what you're going to eat.
Бизнес студияга Кыргызстандагы велокоом уюмунун директору Искендер Алиев чакырганбыз. Искендер мырза, саламатсызбы? Бизде канчалык деңгээлде ошол вело саякат, дүйнөнү көрүү жөн эле бир Кыргызстандын ичинде саякатка, велик менен саякатка чыгуу өнүккөн деп ойлойсуз? Сизде ошондой болгонбу өзүңүздө?
Ну, как губернарда у меня на самом деле не было, то есть я в основном езжу где-то в Кыргызстане и даже не на самые такие трудный маршрут.
Менде эми Бернардтай тажрыйба жок деңизчи. Мен көбүнчө Кыргызстандын ичинде жүрөм. Болгондо да оңой маршруттарда жүрөм. Көбүнчө күндөлүк турмушта көп колдоном. Ишке барам, кээде Бишкектин чечагына чыгып турабыз. Атабейитке көп барабыз. Ысык көлдө тегеренип турабыз.
Вокруг Исык-Куля, то есть это тоже популярный маршрут. Ну, что-то такое вот планируем, для себя делаем. Сейчас вот
Түштүккө баргасызбы? Велик менен? Ты ваш.
Ну, на самом деле, я на Тёшу на велосипеде не ездил, но у нас много велолюбителей, которые это делали.
Чындыгында велосипед менен Төө ашууга өзүм чыга элекмин. Бирок биздин коомдун мүчөлөрү көп барышат. Төө ашууда көп болушат. Кээ бир досторубуз бир канча күндүк оор жана алыс каттамдарга чыгып турушат. Казакстанга, кээде Орусиянын шаарларына чейин барып келишет. Кубандырганы соңку жылдары велосипед тепкендердин саны өсүп жатканы. Аябай көбөйдү. Бир эле Бишкекти алып карасак, велик тепкендерди аябай эле көп көрө баштадык. Муну менен велосипед сүйүүчүлөр арасында бир катар уюмдар түзүлө баштады. Мисалы, мен түзгөн коомдун өзгөчөлүгү элди велосипедке кызыктырабыз. Мисалы, великке жаңы отурган дарды атайын турлар калып чыгабыз.
В чём особенность моей организации, то что мы стараемся людей побудить вообще обратить внимание на велосипед.
Кыргызстанда вело сүйүүчү үчүн, вело саякатка чыгып аткан өлкө ичинде эле эң кыйын маселе кайсыл болушу мүмкүн?
Инфраструктура и наше вот этот автодвижение нужно привести в порядок.
Менимче инфраструктура жана биздин өлкөдөгү автокыймылдын баш аламандыгы. Бул нерсени тартипке келтирүү зарыл нерсе. Биз май айында атайын конференция өткөргөнбүз. Бийликтегилерди, депутаттарды чакырганбыз. Биз коомчулукка велосипед үчүн ыңгайлуу шарт түзүү менен башка жагымдуу жагдайды пайда кылуу темасында аябай үзүрлүү жыйын курдук. Анда экологияны сактоо, айлана чөйрөнүн булгануусун токтотууда велосипедтин таасири тууралуу да сөз кылдык.
Проблемы пробок, загрязнённости города это не решит, а только усугубит.
Азыр инфраструктура деги эле ушул шарттар боюнча Бернардтан сурап көрөлүк. Бернард, велик менен саякат то кайсыл өлкөдө кыйыныраак болду? Шарттары кандай болду? Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн айырмачылыгын айтып берсеңиз жакшы болот.
So the infrastructure in all those countries are very different. So in Tajikistan and in Kyrgyzstan between let's say for example Jalalabad and Songkul the roads are nothing you can easily go.
Жолдордун айырмасы Жалалабаддан Соңкөлгө чейин мисалы автоунаа менен барса болот. Жолдору жакшы. Ысык көлдөн Бишкекке жол машина үчүн эң сонун. Бирок велосипедченге жол өтө коркунучтуу. Машинелер аябай катуу өтүшөт экен. Эгер велосипедист Бишкектен көлгө жөнөссө, жакшы жол менен жете албайт. Биз өзү негизи чоң трассаларда жүрөбүз. Себеби алар эң бат жетүүчү маршрут болот. Мисалы Бухарадан Самаркандка жол анча эмес экен. Машинелер өтө катуу жүрбөйт. Бизге да коопсузураак. Мен саякатта өткөн өлкөлөрдө велосипедчиндерге инфраструктура жок койсо. Негизи бир инфраструктурасы азыраак өлкөлөрдө жүргөндү каалайбыз. Себеби ал бизге кызыктуу.
Эки жумадан бери Кыргызстандан келесиз. Эмне сизге өөн учурады жана ыңгайсыздык жаратты?
So for us as bicycle tourists, we usually go through countries or we want to go through countries which are not that
Кыргызстанда кемчиликтердин бири болуп, вело жабдыктардын аздыгы болду. Мисалы, Памирден Ошко келип деле чоң шаар болсо да, керектүү вело жабдык таба албай койдум. Бир кишине жабдык үчүн Бишкекке барып келишин керек болот. Мен үчүн таң калыштуу да, кыйынчылык да Кыргызстандан вело жабдык табуу болду.
Equipment is for us as cyclists a huge problem.
Кайсыл өлкөдө ушул сиздин саякатыңыз учурунда бир оор бир проблемага туш болдуңуз, анан бир же болсо аябай сизге таң каларлык айтып кетпейсиз, бөлүшүп кетпейсиз менен?
For me, my worst experience was when I had a crash in the Vakhan Valley in the Pamir Mountains in Tajikistan.
Менин эң жаман тажрыйбам Памирде, Бахан өрөөнүндө жыгылып түшкөнүм болду. Эки азоодой ит эки жагымдан тең келип тиштегенге аракет кыла баштады. Жол жаман, шагыл болчу. Бирөөсү секиргенде тигил жакка ойойм. Дагы бирөөсүнөн качам деп оңго ойойм. Ошентип отуруп жыгылып түштүм. Көчө иттери Түркияда да кол салган, бирок Памирдегидей коркунуч жараткан эмес. Бүт денем көк ала болду, тормозум сынды. Бул кичинеле нерсе, бирок мен үчүн эскертүү. Эгер жердин түбүндө болуп калсаң, ооруканага кылымдар бою жол жүрүп калышың мүмкүн.
Especially if you're somewhere in the autonomous region in the Gebau region in Tajikistan. And probably one of the best moments I will never forget.
Эми эң жакшы учурларды айтсам, алар чынында Кыргызстанда болду. Биз унутулгус жаратылышты көрдүк. Көлдөр, тоолор, бирок Сөнкөлгө бараткандагы жашыл тоолордун тынчтыгы. Биз казарманга баратканда ашуулардан эрте менен күйүп бышып чыкканбыз. Бирок айлананын кооздугуна, жашылдыгына суктанып дароо кыйналганды унутуп коюу. Анан ошол жерде, ошол көз ирмемде болуу, отуруп алып жылкыларды карап, кесме ичүү, жүрүп келген жолубузду карап, ошол жерде ушунун баарын басып өткөнүбүздү эскерүү. Бул мен эч качан унутпай турган нерсе.
And to pull through, and this was definitely something I will never forget.
Сиздерге чоң рахмат. Бернард, биз Кыргызстанга
чоң рахмат.
Биздин студияга келип койбой кылган. Сизге да чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Велосипедчилердин катары көбөйө берсин.
Неміс саякатчысы Бернард Шысыл жана Кыргызстандын велосипедчилер коомунун жетекчиси Искендер Алиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүн 24 сентябрь күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү улантабыз. Качке Баатырдын өмүрү кыргыз жерин калмактардан бошотуу, элдин бүтүндүгүн, тынчтыгын сактоо абыгерчилигинде өткөн. Улут тарыхынын опурдал учурларында намыска жараган мындай эл башчыларынын көбүнүн аты аталбай, урпактарынын эсине салынбай келген. Ошондой улуу тарыхый инсандардын бири Качке Баатырдын 285 жылдыгы жумгалда өтүп жатат. Качке Баатырдын тарыхый орду тууралуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов жана журналист Айбек Шамшыкеев Азаттыктын студиясында ой бөлүшүштү. Маекти Бекташ Шамшыев уюштурду.
Кадырлуу армандар, бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен мен сиздерди тааныштырып коеюн. Белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин кандидаты профессор Рыскул Жолдошов, белгилүү журналист, публицист Айбек Шамшыкеев бизде мейманда. Бүгүн биз Качке Баатыр тууралуу кеп кылсакпы деп атабыз. Мына билесиздер, улуттук өзүн өзү аңдоо, өзүнүн тарыхый эс сактамын кайра калыбына келтирүү процесси бизде аябай активдүү жүрүп атат. Мына мурда аты аталбай, мурда элге айтылбай келген баатырлардын коомдун ошондун турмушунда чоң роль ойногон бир белгилүү инсандар жөнүндө кеп кылып туруп сөз керек. Мына жакында Качкы баатырдын эмгегин бир эл алдындагы эмгегине бир баасын берип чоң иш чарасы турат. Мына кепти ушундан баштасак, Рыскул мырза, сиз
кыргыздын тарыхына кайрылганда ушул элдин элесинде калбай, бирок тарыхта бир чоң маанилүү ээ болгон көптөгөн окуялар ушул күнгө чейин көп эскерилбей келе жатат. Өзгөчө ушундай окуялардын бири катары кыргыз эли болуп жуңгары калмактарын талкалап, анан баягы Кыргызстан түндүгүн алар басып алганда ошол жерлерди кайра бошотуп келген мезгилдеги бир чоң ири саясий окуяларга катышкан инсандар жөнүндө эскерүүлөр азыраак да. Ушул окуяга чыккан ошол мезгилдеги заманда кыргыз адамдардын бири саяк уруусунан чыккан саяктардын чекир саяктардын Кулжугаш тукумунан чыккан Айттын уулу Түлкү менен анын уулу Качыке жөнүндө сөз кылсак болот да. Негизинен жуңгар калмактары көпчүлүк илимий адабияттарда Кытай тарабынан талкаланып тукум курут болгондугу жөнүндө көп баяндалып келатат. Алар калмактары геноцид жасагандан кийин депортация да кылышкан. Бирок бул окуялар ушул 18-кылымдын башкача айтканда 1758-60-жылдары болгондо, а бирок ошол калмактарды Кытай талкаланганга чейин эле кыргыздар 52-54-жылдардан баштап 56-жылдардын аралыгында калмактарды кыргыздар Кыргызстандын аймагынан сүрүп чыгып ушул түндүк аймакты Кытай келгенге чейин эле бошотушкан да. Ошону көп эске алышпайт да. Кыргыздар ушу калмактардын жанагы хандыгы начарлаган маалда кыргыздар согуш күч алып кыргыздар өздөрүнүн жерин бошотушкан. Качан жанагы 1758-жылы Кытай аскери келип калмактар талкалап келип Ысык көлүнөн жана Каркарадан чыкканда алар ойлошкон калмактын эли менен жолугушасы, ошол жерде кыргыздын аскерлери менен жолукканда, ошол биринчи Кытайга жолуккан кыргыздардын аскери башчы болуп жүргөн, ошол жерди башкарган адам Кытайдын тарыхында эскерген бул сүйүүчү жана башка тарыхтарында бар 18-кылым, ошол Айттын уулу Түлкү болгон да. Ошо Түлкү биринчи жолу ошо Кытай аскерлери менен адегенде атышып кетишип, анан кийин булар башка эл экен дешип таанышкандан кийин бири бири менен баягы сүйлөшкөндө биз кыргызбыз деп, анан биз калмак эмеспиз деп, анан ошол Ысык көлдүн жана Каркарасын кесишкен да. Мына ушул фактыны эч ким көп албай жүрөт. Мына ошол кыргыздардын жерин бошоткон адамдардын бири ушу Түлкү, анан анын урпактары болгон ошо анын уулу Качыке, биз бүгүн сөз кылып аткан инсан ошо Түлкүнүн уулу Качыке жөнүндө болуп атат. Бул киши ушу 18-кылымдын биринчи жарымда 30-жылдардын тегерегинде туулуп, анан 18-кылымдын экинчи жарында жашап өткөн инсан белгилүү. Атасы жөнүндө Кытай булактарында жазылып калган маалыматтар бар Түлкү жөнүндө. Жанагындай Кытайлар келип ошол жерде кыргыздар жөнүндө жазганда ошол Түлкүгө, анан Түлкү менен замандаш болгон ошол жердеги бийлер жөнүндө Түлкүнү айтат, бизди Маматкул башкарат, Маматкул би, андан башка бизде Акы деген башчыбыз бар, андан башка түндүккө биз азыр 15 уруу эл келдик, 10 уруусу оң канат, 5 уруусу сол канат деп, а калган кыргыздар болсо тиги Анжиянда калды деген маалыматтар бар да. Андан кийин мезгилде ошол калмактарды бошотуп, мына биз айтып жүрөбүз, Бердике баатыр деп жүрөбүз, Атаке баатыр деп жүрөбүз, Эсенкулду айтып жүрөбүз, Болот бийди айтып жүрөбүз. Мына ошолордун катарында Качыке дагы ошол кадимки эле ошол кыргыздарды кыргыз жерлерин бошоткондо ошол процесске активдүү катышкан кыргыздардын белгилүү инсандары болгон. Кийин бул киши атасынын ордуна бий болуп ошол өрөөндөгү өзүнүн уруларынын башында турган белгилүү манаптардын бири болгон.
Айбек мырза, мына сиз кийинки кездери белгилүү инсандар жөнүндө абдан кызыктуу изилдөөлөрдү, эмгектерди жаратып атасыз. Менин билишимче мына Мыскал Өмүрканова жөнүндө аябай бир жакшы эмгектер жараттыңыз. Мына кадимки даанышман Куйручук жөнүндө дагы жакшы өлөрдү айтып келатасыз. Мына Качыке баатырдын белгиленип келаткан мааракесинин негизги максаты эмнеде?
Максаты эми биринчиден айтып коюшум керек, ушул бул темага дагы, Качыке баатырга дагы баягы көп убакыт коротуп изилдөөгө аракет кылып анан мааракесин демилгелеп чыккан бир себеби бул ушул мен өзүм ушу Качыке баатырдын урпагы болом, 8-урпагы болуп эсептелебиз. Анан ушу 2 жыл мурун ушу улуттук баатыр экен, баягы коктук олотту башкарбаган эле жөнөкөй баатыр эмес, ушундай жанагы калмак жуңгар согушунда башында турган улуттук баатыр экен, унут да калбасын, кийинки урпактар биле жүрсүн деп 2 жыл мурун биз бир иш баштаганбыз. Ушу туугандар болуп жалпы Качыкенин урпактары биригип, Жумгалдык туугандар биригип ушу Качыке баатырдын кичи мекени Жумгал болот атпайбы, ушу Жумгал Суусамыр тогуздорго чейин, анан эстелик тургузабыз же бир күмбөз тургузалы деген маселе кеткен. Анан колго салып отуруп эми эстелик тургузсак ал жерге барып эч ким куран окубайт экен, сүрөткө түшүп барганда оюнзок болуп кетиши мүмкүн экен, эми өлгөн кишиге мусулман болгондон кийин куран жакшы экен, анан бир жолдун боюна тургузуп койсок, тарыхка кызыккандар маалыматын кошо койсок, барып куран окуп алакан жайып таажим кылып кетер деп, анан ушул колго салынган ушу 2 жылдын ичинде биз баягы баатырга арналып чоң чыгыш стилинде деп коебуз, ошондой стилде баягы чоң, бийиктиги 15 метр чоң күмбөз тургуздук жолдун боюнда бул. Анан ошол курулушу бүттү, анан бүткөндөн кийин биз баягы тарыхчылар менен такташа келгенде биз Качке батырдын жашын тактоо кыйынга турду да. Биринчи 250-260 жыл дейбиз. Анан ошо Рыскулбайкелерге академияда тарых институтуна кайрылып, булар айтышты, сунуш кылышты 300 жылга чейин, 300 жылдан кем болбош керек деп. Анан биз сүйлөшүп отуруп, анан биз да өзүбүздүн мунда мунга сүрүп отуруп, анан 285 жыл дедик. 285 жыл деп белгиледик. Анан Кудай буйрса, ушу мына 22-23 сентябрда Чуңгалар районунун Байзак айылында ушу Качке батырга 285 жыл деп бул эми баягы мамлекеттин өкмөтүнө атайын токтом чыгартып алган жокпуз, бирок мамлекеттен да бир тыйын сураган жокпуз. Анан ошондой болсо да баягы өкмөт мүчөлөрү барабыз деп ушундай билдирүү таратып атат. Анан негизги бөлүгү мааракенин баягы программада каралган негизги бөлүгү 23-үндө болот. Ал 22-синде Улак менен күрөштүн финалга чейинки оюндары, анан 23-үндө ушул ат чабыш, аламан, жорго, күрөш, эңиш, кыз кумай, эреңиш деп анан байгелерин баягы чоң батырга чоңураак кылганга аракет кылдык. Ушул 5 улуттук оюнга 5 машина коюп, калгандарына баягы акчалай сыйлык коюп атабыз да. Анан эми ушул атабызды даңазалап, бир сыйра баягы унутта калбасын деп ушул аракеттер биринчи урпактар тарабынан көрүлүп аткан аракет десек болот да. Анан эми мен да өзүм ушул акыркы бир нече жылдан бери ушул Качке батыр жөнүндө маалымат топтоп жүрөм. Мааракенин алдында бир даректүү китеп чыгарганга аракет кылып ушуну жазып жүрдүк эле, бирок тилекке каршы баягы жетишпей калдык. Себеби бир топ нерселерди тактап, дагы бир топ жагдайлар чыгып калабы деп аны баягы мааракенин алдына шашып эле чыгарып жибери деп кийинки жылдарга калтырдык да. Менин басым жасап атканым ушул негизги баягы китеп маселеси болчу да. Анан буйруса кийинки жылдарга аракет кылып чыгарабыз деген ойдобуз.
Рыскул мырза, мына сиз тарыхчысыз, биздин тарыхнамебизде кыргыз менен калмак жапырык деген ат менен белгилүү, мына ушул кыргыз калмак согуштары жөнүндө деги эле мына ушунун изилдениши аябай бир көп тактала турган, жакшы изилденбей келаткан темалардан да. Анын себеби эмнеге байланыштуу болуп калды? Адабиятта дагы бул тема аябай аз чагылдырылды. Мына Асан Мегистановдун Хан Тейиш романын эске албаганда негизинен жок дээрлик.
Негизинен бул 17-нчи кылымдын экинчи жарымы, 18-нчи кылымдын биринчи жарымында болуп өткөн ушу калмак кыргыз жапырыгы деп коебузбу, согушу. Ушул мезгилде калмактар дагы көчмөн эл болгондуктан, кыргыздар да көчмөн эл болгондуктан ушулар жөнүндө жазылган бир тарыхый атайын жазма булактар өтө сейрек да. Бул окуяларды башка кошуна ири элдердин өкүлдөрү жазышкан, бирок алар толук чагылдырылган эмес. Ошол себептен могу илимий тарыхка келгенде мындай тарыхтыга кайрылганда көбүнчө эми кыргыздын адистери мурун бир аз азыраак эмес беле, чет жактан келген өзгөчө орус тилдүү адистер көп эмес беле. Алар ошол документтешип келгенде ушул мезгилге келгенде терең кире албай калышкан да. А бирок ошого карабастан айрым бир окумуштуулар болгон, мисалы Чернишев, Моисеев дегендер казактар менен калмактардын мамилелери жөнүндө жакшы эле жазышты. Бизде деле ошондой аракеттер болгон. Мисалы үчүн бизде атактуу академик Бегмал Жамгырчынов уулу Мидил Жамгырчынов агайыбыз кандидаттык диссертациясын Жуңгар булактар боюнча деп изилдөө жазган. А бирок аны ошондон ары тереңдетип улантып кеткенге адистер да болгон жок. Анткени себеби ал тема боюнча изилдөө оор болгон да. Бирок ошого карабастан ушул мезгилди чагылдырган эң чоң бай материал бизде жатат да. Муну кыргыз тилдүүлөр жакшы билишет. Бул биринчи жанагы кенже эпостор. Экинчиден жана ооз эки тарых санжыралар, анан ошо кыргыздын жанагы тарыхый ырлар, макал лакыттардын баары ушу калмакка байланышкан. Эң көп бай материал фольклордо жатат. Ошо фольклор булак катары пайдаланып изилдөө кыргыздын изилдөөчүлөрүнүн астында турат да. Ушул багытта жанагы өксүп аткан себеби сурап аткан жазма булактардын, документтүү булактардын аз болгондугуна байланыштуу болгон. Бирок муну изилдөөгө мүмкүнчүлүк кенен изилдесе болот.
Айбек мырза, Качке батыр жөнүндө маалымат топтоп чоң китеп даярдап атабыз дейсиз. Мына ошол маалымат топтоодо Качке батырдын кыргыз эли үчүн, кыргыздардын ынтымакка келиши, кыргыздардын эл катары сакталып калышы, ал эми тарыхтан аябай кыйын кезинде жашаган киши да, кандай иштерди жасаган экен, кандай иштердин өтөлүн алган экен, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз.
Качке батыр деп баягы китептин аталышы болгону менен чынында Качке батыр толук изилденилик, маалымат аз баатырлардын бири экен. Муну басып өткөн жөнүндө чоң көп маалымат булактары жок. Мен ушул кайрылып көзүм жетип атат да, жок экен да. Балким баягы атасы жана 1758 жылы Кытайга Ныша батыр, Черикчи би ушулар менен Маматкулдун тапшырмасы менен барып атышпайбы Кыргызстанда биринчи жолу 1758 жылы баягы дипломатиялык мамиле мененчи,
элчилик,
элчиликкечи. Анан ошол балким Түлкү баатыр анын баласы жөнүндө Кытай маалымат булагында эле барго деп атабыз да. А көбүнчө менин басым жазып атканым ушу буга чейинки Белек Солтоноев айтып кеткен эмгектер, анан айрым тарыхчылар жазган ошолорду топтодум, анан аталарыбыз, бабаларыбыз айтып кеткен урпактары татеги. Анан Качке батырдын 1730-жылдын башында туулду деп атабыз, анан бир 16-15 жашынан баштап колорага жарап ер жетип калмактар менен согушту. Ошондо бир болжол менен бир 10-15 жыл аралыгында кыргыз калмак жумгарында жаш баатыр болуп ошого катышкан деп атабыз. Андан кийинки баягы Кулжуга чели деп коебуз, Жумгал, Сусамыр, ар жагы Тогузторго чейин ошол жерди баягы узак жылдар бою башкаргандыгын айтабыз. Анан 1775-жылы Абылай хандын жайыл кыргынында баягы катышкандыгы жөнүндө көп маалымат жок, бирок чек ара маселесин такташууда да ошол кезде баягы бир аз аксакал болуп калган экен, ошондо дагы аксакал катары катышкандыгы айтылат да. Буну жанагы китепке бул урпактарына да басып жасап атабыз. Бешинчи атасынан бери мына Кулжугаштан бери Кулжугаш чоң бий болгон экен, андан кийин Итемген, Кулжугаштын Итемген, Сүтемген деген баатырлар болгон негиз. Алар да баягы калмак жумгар согушунда чоң роль ойногон. Андан кийин могу Качкен өзүнүн баягы 3 аялынан 13 эркек туулган экен да, 13 баласы бар экен. 13 баласынын ичинен эң тың чыкмасы бул Эралы баатыр. Эралы баатырында Тайлак баатырдын тарыхында таржымалы айтылат. Суусамыр Тогузторго жакын Кокондун колбашчысы улуттуу казак деп айтылат, Эдиге төрө. Эдиге төрөнү Эралынын айтуусу менен Тайлак Эралыга айткан экен, атасыңбы түз ат депчи. Анан ошол мынтык менен би жаа менен би шылып өлтүрүп аткан дейт. Анан тиги колу качкандан кийин Тайлак жеңилген деп айтылат. Ошол жерде тарыхый жер бар, мына ушул бүгүнкүгө чейин аталып келет. Эдиге Эралын аткан жери Эдигенин жаткан жери деп, Эралы жөнүндө дагы бир топ окуялар бар да. Андан тышкары ушул Качкеден эле тараган эмелерди айтсак, кийинкилер ошол Дыйканбай болуш, Черикчи болуш, Мырзабек болуш, Турусбек болуш, Чойбек болуш деген. Булар баягы Совет доруна чейинки эл башкары ошо Качке батырдан бери келаткан манаптардын тукуму да. Ошолордун баарын камтыганга аракет кылып атам да. Бул демек баягы китеп Качке баатырдын өзү жөнүндө эле эмес, ата тегинен урпактарынан
заманы
жөнүндө кененирээк берген аракет.
Өзгүл мырза, мына Качке баатыр Түлкү баатырдын урпагы баласы деп атасыз. Түлкү деген мына ушул бизде түлкүдөн канчо ошо түлкү баатырлардан ушуларды бир ормандарга чечмелеп кетсеңиз, себеп дегенде кээ бир билбей калышы мүмкүн да. Бул жанагы Жаңыл мырза дагы түлкүбү?
Кыргызда негизинен окшошаттар көп болот да. Анан түлкү деген ушу эски заманда кыргыздар ушу көп коюлган аттардын бири окшойт да. Бирок ушу кыргыздын санжирасында түлкү деген аташ менен белгилүү үч чоң инсан баатыр катары үчөө тең бир учурунда эр жүрөктүк кылган, керек болсо жана жолборос чапкан дегенге чейин даңазаланган адамдар бар да. Булардын эң биринчиси Сарбак ушурусунан чыккан Маматкул деп атпайбызбы? Маматкул бийдин атасы үч үкө түлкү деген экөө бир тууган болуп Сары Сейиттин балдары. Ошо үч үкөсү кыргызды башкарып, иниси түлкү баатыр болуп, кийин акыры Жаңыл мырзадан барып каза болуп, анан жанагы Жаңыл мырза деген кичи эпос жаралган окуяга катышкан инсандын бири ошо түлкү да. Бул Сарбагачтын түлкүсү. Бул түлкүнүн тукуму Сарбагачтын кийин Тынай тукуму бутагын түзүп калды да. Түлкүдөн бир жалгыз Тынай деген уулу бар, анан Тынай Сарбагачтын Тынай деп коет. Экинчи түлкү бул азыркы айтып аткан Айттын уулу түлкү. Бул Айттын уулу түлкү ошол Үчүкө түлкүдөн бир аз кийинирээк жашаган. Анын Үчүкөнүн баласы Маматкулдун заманында жашаган инсан болот беле. Бул киши учурунда жанагы түндүк жерлерге калмактардан бошотто активдүү катышкан журт башчыларынын бири болуп, анан бул киши жөнүндө дагы жанагындай уламыш сөздөр айтылат да. Бул киши да мындай баатыр киши болгон экен, ошо Анжиандан кайыны болуп, анан бир жерден жолборос киши келип өткөрбөй атканда ошо жолборосту өлтүргөн экен дегендей, бул кишинин дагы чоң баатыр жолборос чапкан деп даңазалашат. Тарыхый булактарда болсо бул киши жанагы кыргыздардын башында жүргөн инсандар экени белгилүү. Анан үчүнчү түлкү болсо бул кийинки 19-кылымда эле Орман хандын иниси түлкү деген болгон. Бул дагы ушул өзү физики чоң киши болуп баатыр киши болгон экен. Бул Кемин тарапта турганда бир эл бирби жолборос кол салып мылтыктын муудагы менен чаап, анан ошону түлкү баатыр деп атап койгон экен деп. Ошентип ошо түлкү жөнүндө болгондо айрым маалда санжирада ушу үч түлкүнү кээде адаштыра беришет. А биз айтып аткан түлкү бул Саяк уруусунан чыккан, жанагы Кулжугаштын Айт уруусунан чыккан түлкү бул ошол учурда эле жанагы калмактарды сүрүп келгенде эле ушул адамдар эл башкарган экен да. Эми ошонун тукумдары мына Качке деп атабыз. Аны бул кишинин да 4-6 уулу бар. Андан кийин да көп тукумдар айтты. Ошолор ушул линия орустар орус бериясы эл басып болгонго чейин ушу эл басчы болуп манаптардын чынжырын түзүп келген династия болгондо, чынында кыргыздарда уруу уруу болуп башкарганда бул ар ким келип эле уруу башчы боло берген эмес. Ошол бир чынжырдан чыгышып ошондон тандалып тыңдар чыкчу да. Ошол Саяк уруусун башкарып келген жанагы Кулжугаштын башкарган манаптар ушул мына азыр Айбек айтып кетпеди, эң акыркысы тиги Мырзабек Чойбектерге чейинде болуш болгон деп. Анан баягы Совет өкмөт чыккандан кийин үркүнөйүн булардын баягы тап катары жоюлду да.
Айбек мырза, кийинки кездери өткөнгө кайрылуу, өткөндүн баягы белгилүү инсандарынын эмгегин эскерип, элге кайра жеткирүү маселеси коюлуп атат да, мына сиздер жасап аткан иш дагы ошондой максат мүдөнү аркалаган иш экен. Эми сиздин оюңузча ушундай иштер өзү негизи кандай жүрүш керек? Буга мамлекет тарабынан көңүл бурулуш керекпи, же илимпоздор тарабынан атайын изилдөөлөр жүрүш керекпи, же болбосо сиздерге окшоп жана урулаштар өздөрү эле чогулуп, ыгым чыгымын өздөрү көтөрүп, ушундай жанагы белгилүү бир даталуу тоюн же болбосо бир мааракесин өткөрүш керекпи? Сиз кандай деп ойлойсуз ушул маселени?
Бул негизи биз бир бүтүндөй бир мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн тилибиз, өзүбүздүн улутубуз болгондой мындай иштердин башында мамлекет туруш керек деп эсептейм. Себеби биз мамлекет ушуну баягы жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурбаган үчүн ушул биз жана бизден башкалар да ушундай аракеттерге, өз алдынча аракеттерге барып атат да. Анан ушул мамлекет туруп, ушул эми Санжира деген Санжира эл оозунда баатырлар жөнүндө, ар кандай окуялар жөнүндө Санжирада 4-5 варианты болуп кетиши мүмкүн, балким андан көп болуп кетет. Анан мамлекет ушул иштин башында туруп, ушул жана илимпоздорго тарыхчыларга шарт түзүп бериш керек да. Ушул биздин тарыхый байлыктарыбыз, мурастарыбыз ушул эле Алматанын архивинен Санкт-Петербург башы тиги Кытайда турат. Көп угуп атам, жазып күрүп жүрөбүз, иликтеп жүрөбүз, көп нерсени биз ала албай атабыз да. Биз ушулардан баштасак, мамлекет ушун башында туруп ирээттүү, анан болбосо баягы колунда барлар болот экен, мисалы үчүн колунда барлар болот экен тукумунан кыйын чыккандар. Биздин чоң аталарыбыз айтчы, чоң санжырачы атабыз бар эле өтүп кетти. Кийинки кезде 5 чоңчуну кымызды уда тартып ийген чоң аталарын деле баатыр кылып даңазалап атат. Бир колотту чалап ала башкыргандар даңазалап атат. Алардын арасында тиги жана чоң баатырлардын, улуттук баатырлардын баягы көтөрүп чыга турган урпактары жок болгондуктан тигилер тебеленди да калып атат деп ушунун баары иреттелиш керек деп ойлойм да. Анан айрым баягы меценат, бай кишилер да өзүнүн ата тегин мактатып жазып, эми ат чабылат экен, аш берилет экен, ала тоодо чык тиги ала көлдөй эт болупчу, эми ал унутуп да калат экен да. Анан ошол жөнүндө бир китеп, анан эмгек айтылыш керек да кийинки муундаргачы. Биз басым жасасак деп ойлойм да, ушул иштердин башында мамлекет туруш керек, ирээттеп бериш керек. Тарыхый инсандардын баягы ордуна, өзүнүн ордуна деңгээли бар, ошолорду ирээттеп илимпоздор менен чоң иштерге салышат.
Эки ушул эле суроону Рыскул мырза сизге узатсам, сиз кандай ойдосуз?
Мен ушу эки сөз кошкум келип атат да. Айбай эң туура маселени көтөрүп чыкты. Бизде азыр кыргыздарда мына мамлекет калыптан жаңытан түптөлүп келатат, өз алдынча болгонубузга аз эле болбодубу? Бизде ушу кыргыз элинде элдин балалык оорусу болуп атат да. Анткен себеби бул ошо эл толук кандуу калыптанганга чейин ар ким өзүн мактап, балдар барго, менин атам сенин атаңа кыйын, сеникине мен байкем кыйын деген ошол ооруну кечирип атабыз да. Анткени ар бир өрөөн, ар бир уру, ар бир аймак өзүнүн бир баатырын алып чыгып, ушул биздики деп мактангысы келип атат да. Бирок бул убактылуу нерсе, калыш керек. Жалпы кыргызга тиешелүүлөр иргелиш керек. Бүгүнкү күнү ушул саясат, бүгүнкү мамлекет иргишпей болгон саясаты тарыхты бурмолоого алып барып атат да. Ар ким өзүнүн кишисин мактап атып, жалган тарыхты жалган жагын ойлоп таап алышат, кыргыздын тарыхын бузуп атышат. Аны эмес фильмдер тартып атат, көчөк эле адамдар жөнүндө оюнан кошуп коюп атышат, документальный эмес жазылып атат. Ушунун баарын көрүп туруп, баягы мен тарыхчы катары кээде кийим да, эми булардын баары ушинтип калыптар көбөйө берсе, кийинки биздин урпактар ушуларга адашып, кыргыздын тарыхы такыр эле бузулуп кетеби деп кээде атайын жазалып атат. Кылган бир иши жок, жөн эле даңазалап ушундай бир чоң эмелерди өткөрүп атышат. Же болбосо ал бай киши, айбек айткандай, же болбосо бийликте турган киши, же болбосо тукуму көп киши, анан бир өзүнүн көтөрүп чыгат да тарыхка калып калалы деген ушундай домомот болот да. Мен ушул маселени мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынса деп ойлойт элем.
Рахмат. Анда бүгүнкү маегибизди ушуну менен жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн тарыхый инсандар, аларга берилген урпактардын баасы, буга мамлекет тарабынан көңүл бурулушу керекпи деген теманын айланасында пикир алыштык. Бүгүнкү биздин талкууга тарых илимдеринин кандидаты, профессор, белгилүү тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошев жана журналист, публицист Айбек Шамшикеев катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен ала тоону сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарига Азаттык чекит.org. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.